Ban Sanguna Beto, Jean Goma, Makoko.
Kubanda nsuka ya bubu ya inkangu ya Kisharo pe Buramba na ina mabwala ya pinakani kuna na Norkivu na Bandaka kutina bankaka mekwenda na mpaka bibulu bankaka mezingisa na iti ya Uganda batu kusaka tubati bagena kutina kufusana na mabwala na bau ya SNDP mkuzi tubati mabulisi na bau bagena kusala mambu na samu na kutanina nkangu tika ba FRDC kusaka bika na ina meta dila ba mwagisa bantangu ya RDC baikuza baka mutindina mbongo ba ero miyon mosi na mafunda kama iya makumi itano ya imekatuka na ba inti ya France pe na Angleterre mbongo ya imekuza baka ya kele samana kukuza tubila mambo ya demokrasi yai ya kukuza tambusa ba inti na mutindi wa mbote pe bwela diaka yina ya bisalu baikuza kasala ya ndembama nyoso yai na sindama pe na bininga na kitini ya zole ya bantangu na beto na polke Consumer South Africa, we need to land a cana. Ubuelama, yabampas, kipe batimeko za kondo ba injo. Kuna na bumba, na kizunga Equateur, Samu, na kufuluka, yamaza, yanzali. Okapi, okapi. Nabi fulbe ni bakama nkokila ya mbote mtibuti tobana kufi ya bantangu na beto na Nord Kivu. Nkangu ya bwala Kisharo. Pe yina ya Buramba kufila kanave mabwala kele na finakani na yao bakele ntangu yai kubanda na nsuka ya bubo yai na ndambu ya paka bibulu bayankaka bami kuza zengisa ndilu sama na kukwenda na Uganda bambange mingi bakuza katuba na kukatuka kunati bantuina bakina kutumatina ba SNDP kena kupusana na mabwala na bau njoka nena ndambu wa SNDP bami kuza tulati bisalu bakina kusala ya kele ya kuza tanina pe kuza lembika nkangu na ndambu na mekuza tina ba FRDC Bernardine Diambo.
Yake na nsukasuka ya bubu ya ende nkango ya Isharo bandaka kutina na bwala. Samu na bao baki na kubanga binwani ya SNDP na kutina ina uonga kutaka na bwala nyonso ina kena ndambo ina ya Kisharo nyamili mampe Ishasha. Mumpe ya nyamili maotubaka na nsuka ti mabuta mingi mekuenda swamina na kati ya injo ya Nzambi batonkaka mpe mekuenda na lupitalu ya nene ya nyamili ma. Kasi nkangu mingi kedi ya kavenda bwala baki na kuenda na ndilu ya Uganda bwala Munyaga kansi bayankaka mpe mezingisa ndilu. Beto taba tina ndambo ina basuda ya FRD se vanda kadia kave yeye kaka binwani ya pareko ba mai na ba FDLR de bikana kakuna na manima kuyuvula mpobu ya SNDP yandi metubati police militaire ya SNDP kena kusala pigina samu na kusunga ngemba mpe kufukuza ba FDLR na ndambu yina samu na Bertrand Bisimwa c'est le fait que kaka samu na ba FRDC pe yandi kesala nyoso baland lambeni ba FDLR tina tuka kansi na kati luzaisu ya munuke munuke se pela atafio tive mutindu SNDP kena kusala yani melomba na nswalu nyoso na SNDP zitisa sisele fe samu ti pasi ya nkango bika deka Bwelama na Goma Bernardine Diambo samu na Radio Kapi
na ntola midi ya Kilumba Bubwe ya awa na mbanza kintasa ninge na komini ya Gombe na Circle Elias aser ya kutoka zibula lukutakano mosi ya mfuno na bilumbu tatu batu bantumwa ya aser ya ya ocha bwela diaka bayaki kuzakat tala mambo kutanina batu ya kuzakatina mambwala na bau mingi na iti ya Norvege batu yai bayaki kuzatoma tala na bimfuka ya yankaka ya inza baki tomasosa mutindo kuza kubika mutindo aser kuna kuza tanina batu kuza tina mabwala na bausa na bankindo Mohamed Touré ya ikile monikisi kilandi ya aser awa na internetu nuzo ratubati na kilumba bubu yai batu kuza tina mabwala na bau bakele kiveve mosi mafunda mkama tanu mekuza tina mabwala na bau na RDC ya fona bakuza tomatadila diambo yai mekuza sabisa mbuta Touré samuti bakuza kubika mambu mutindo bakuza tanina na mvula kena kukuza mutindo landakana ndi nyosu ya ibenguza kubika Bika peina bagina kwa landakana na kizonzolo ya Nadine Fulantimba.
Le plus grand défi qu'on a à l'est c'est ça.
Mpasi ya beto kile na yao usamu na kuza salisa bantu ketina kele kukondo lukengelo na ndambu ya est ya RDC. Ya zole kele mavunga kendo kusalema na bimvuka ya bantu ti manduki na maboko. Na yao beto kele lomba ntete luwawanu na nzira ya politiki. Pana beto kile kukasalisa nkangu na madia bwela jaka na lusansu. Mpamba ve baimbi nyozo wa mesa la bao kio lunga pesa bao bimbevu ya intu. Ataba mvula mingi na nima ya mvita minimano.
Certain écologique.
Nkango inza bika ve RDC nampasi yake na yao na tutukula niti na betu mingi na mavuanga mebakama na ndambu ina tala kimvuka musi ya iti ya peiba yao na luturusu ya nkolo yalu ketala mambu yai ya kukuta tomisa ba inti yao ni vuandaka kimvuka ina vuandaka bubu yai na mbanza goma kuna na norukivu na lukutakano ina mbuta yai nikuzaka tomaza viseta nikuzaka monati na ndambu yai ya tutukulo ya inti na betu baki na kutomasala niosove samna ukuza futusa ndembama na ndambu ina mbuta Bert Kerdens yandi andi kuzaka tubati andi kubofana kuza pesa pe kuza sabisa mbote mbote kiyekwa ya Monique Bernardi Jambo.
Na tangu wenu kumaka na suka suka ya bubi ya ina goma, samu na ministre Nerdande, njetulo nandike samu na kusosa masolo ya ngolo, yina lenda manisa mavwanga na ndambo ya hii. Na yao ministre Berthe Konderse vwandaka na masolo na bamfumu ya politike na ya basoda ya North Kivu. Yandi solo kampe na kilandi ya ntumwa ya ONI na RDC. Na masolo yandi vwandaka na ba mwangisi ya ntango Berthe Konderse mwanakati, bamfumu kena kusola ngolo ve samu na kumanisa mavwanga. Beto landaka na yandi.
Mkena
kubanda mingi muzona sadisa kizunga yae kansi betu nenda sala veka na lukanu ya politike keleve mumeza bisa na bana Kongo nyonso binwani mpelu yalu mukeza bisa mpe mbazi na luyalu ya Rwanda ti beno kena kusala ngolo vesa muna kumanisa mavwanga
pour finir la violence dans ce pays.
Ministre yina kuenda katala kanya mintini na kibati. Samu na yandi Monique Thomas Udikisa na nkangu kisalu nandi.
Shuku je senti.
Natangu mso ya wana nkangu bame tubati. Bake na kubakosa mbote ve manda ya Monique. Mingi ya kusunga ngemba ya nkangu. Yake mambu yina bafana Thomas Udikisa samu ti. Samu na nkangu. Kanaba Thomas Udikisa yao ve. Conseil de sécurité sala yao.
Sécurité de le clarifier.
Ministre Nerlande samu na yandi. Yandi kepesa mayele nandi ya politike na inti nandi samu. Na kumanisa mavwanga na ndambo yai beto sabati na kokele ya bubu yai yandike bima na goma samu yandike kwenda na Kigali tika yandike vanda masolo na bamfumu ya Rwanda na goma Bernardin Jambu samu na Radio Okapi.
Banyundu to baton kuluta kumi ya mbizi ya biboko tongulu ya maza ya kumaka bubu yai na lumbu ya tatu na zandu ya na kintweki na zandu ya kamandi ya ikele na disimu ya Lac Edward na bakilometre lenda lunga mkama zole yai na zulu ya mbanza ya goma na teritwari ya lubero bambuta ya kikuzaka tadila mamba kuzatanina bivangu ya nzambi babu ya kuzatubati ba biboko yai baku isa kufuwa ya lenda lunga kumi ya mbimba wakufuwa kayao ya mkuza luta bilumbu zule yai na ndambu ya magiso yai na magiso pe shabiboko tika na kati ya disimu yai ya Lac Edward mingi na kati ya mpaka bibulu ya Virunga batu yai ba mkuza monati ya kele ba mai mai ya pariko ba undele na kuza sala mambu yai kuza kufuwa biboko yai nzokande mbuta yai kina kutoma tulisa ba pariko animekuza mingi yai ya ditafi ya La Fontaine anumukuza tubati mambo ya bagina fundela bau ya keleka ve mbuta ngulu yandi anumukuza tubati mambo ya lenda vwanda na bantu mosi ya ikele bimpumbulu kena kutuma nata mavuanga na ndambina na kutuba tibakele ba mai mai na Ituri na Kilumba bubwe baba ndaka kuiza basula ba matuza ya ikuizaka basuka ve mingi na ndambu ya marabo ya kele injwa bisalu ya iti ya Afrika du Sud Megem ya ikuzaka pasula matuza ya mkutuwa tubati ya vwandaka na moti ya mosi na katina yao bwela diaka lance rocket mosi ni matuza ya iba kuzaka tubati dituza ina nkaka ya vwandaka ya iba kuzaka loza na bantu ya FPGC na tangu ba vwandaka nwana na ba FRDC na Kilumbu ya kumi na mosi ya ngonda ya kumi na mosi mekatuka yai betkele na yau. Luyalu ya RDC mekuza pesa mbongo na ndambu ya kizunga ya Sidikivu. Ntasa mbongo ba mekuza pesa ya kele ya kutoma lembika. Pia kuza salati kuya kakidila njila ti ba mafuange na ubakama na Noru Kivu ya kuza kumina bau. Yai mekuza nata mambo yai ya kele ba mambo kina kutoma monana na ndambu na mutindu makanda lenda kuza kondo wa kukuza vwanda deka tika mosi ngemba kina kutoma zingana bwela dia kaba kuzaka mona dibulu tika mosi vwandaka bivisi ya iba kina kutuba tia lenda vwanda ya bantu Adolfo Muzitu inpe Louis Leonce Muderwa Chiri Mwami yandi bao bakuzaka toma tubila mambu ina nyoso betulanda Louis Leonce Muderwa na kizonzolo ya Jeff Ngoi.
Le premier ministre a été très réceptif.
Kwa loyalu ya ntete, yambaka bangindu na beto, mpe yandi kumonisaka na beto, ngindu na yandi ya kuza sala kisalu, samu na kutadila nkangu ya RDC. Yandi kumonisaka mabokuta na yandi, samu na lukengelu, ti mzingulu ya bantu. Samu na ngemba, yandi kumonisaka ti, yandi kesala nyoso, samu kizunga na beto, baka maluaku, lenda sadita beto zinga bumbote. Bwela jaka, na kupesa bizunga mbongo, bake pesa beto, ina tafwana, samu na kusosa mvutu kuyangemba.
Ba mongisi ya RDC kekuza baka lusadusu ya mbongo ya ba ero kiveve mosi mafunda kama iya makumi tanu mbongo ya hii mingi mukanda nguze na yao ba kutaka tula maboko bubu ya hii kati ya dinaka ya hii ya ba yuti ya France pe ya hii ya Grand Britain sa mnakuza sadisa ba mongisa bantangu ya RDC mingi mama naka hii kuza tadila mambo ya demokrasi ya hii ya ndemba mabole jaka kuza tuadisa mbongo na mutindu ya kufuwa na kana mambo ya inyosuka kuza lutila na kati ya sindama mosi pe bininga ba kuza sala batu kuza baka kati ya ba mongisa bantangu ya RDC kuza baka yao ya kele kimvuka ya ba mongisa bantangu ya baketo ba yai kele na kati ya bimvuka ba mongisa bantangu ya mabwala kuna na bakongo bwela diaka kalasi yai ya malongi ya kumongisa bantangu ya zulu ya ya mbanza ya lili kuna na iti ya France na dinaka na yao ya baleki ya iba kusaka sala na mwangisa matangu ya bilume katoko luta ya Radio Kapi Cedric Kalonji ya kusaka tudila beto ndinga na mambo abanzunga lala bizunga na beto yandi na kati ya manaka ya iba kutoma tala yina iba kutoma sala na ba manaka ya beto landa Suzi Bakajika ya ikina kutoma zabisa yina iba kutoma landakana na kizonzolo ya Magali Kabali.
À ce stade, nous avons monté un comité de sélection.
Ya kele kimvuka ya bamindele, yonsi ya Angleterre, yonsi ya France, bwela diaka bankwa mayele nyoso ke longo kaka mambo ya bansangu, betu kuponaka, samu na kuiza baka majina ya bampanzi sangu nyoso. Mpe, kulongo ka baproje ba ukotisaka. Ba onde kuponaka baproje ya imakumi nsambuwa dina tatu. Mpe bubu, ba ukuiza basita list. Na list ina, betu kuponaka, bantu ina kunungaka, ba ukele nana. Betu avanda basita bansangu, samu na kuzabisa bantu nyoso. Nyo soti betu keso baba proje, betu lunga kubasisi la mbongo.
Par des appels d'offres.
Ukapi. Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Folkan konso musia mbote.
Mbote, jangoba mako.
Nanzungala la bitunga la beto, folkan konso musia betu kuenda na Kasai. Occidental mingi na mbanza kanangatika bakuza kabanda mambo ya kuza kukitanina kuza kukikubika samu na kuza kembila nkinzi ya inti ya ike kuza salima na kilumbu ya tanu ya ngonda tena kuiza
malungi na jango mama kuko kena komunisa mfunu ya kukuna daka banki na mbanza kananga mfina mekumaka ntama kuna na kananga ya kwa na kusala kituzo ba kilometre makumi tanu na kutala tinkangu kena kuzenga kabanti ntangu nyoso na yao ya kentolisa buwala kimfumu ya ya kizunga kasa occidental ya meloma nankangu na kukuna kituzo banti bifuna mosi na ntangu yae ya malongi na kena kupesama malongi ya kekuiza manisa mutinu ngemeza bisa yao na kilumba tono ngona kekuiza.
Maza ya kivuandaka luzingu kasi maza ya linavuanda pe mpasi samo nini ve lufu na kizunga ya Ekwater nzadi ya Kongo na kufuluka na yao ya mekuiza fuluka na bandambu meba kama buwala kele na finakani na yao na ndambu wa bumba ya ikile na bakilometre mkama tambodi na zulu ya mbanza ya mbandaka
ya melunga kituzo basabala zole ya ntalo mabuta kena, ya kena kukonda bainzo na bau kena kubwelama ntalo na bau ya seleka mekuma mafunda zole ya batu mekonda banzo ya vwana pebima na baume dinaka na maza kwa uja kuna kena kukokadiaka vena kupesa lusa lusu nitakunyoso na ngeji slene tubu
sana kwa uja kuna kigusa yina mikumila bakarti mingi ya bumba pemasa kikwe tombuka kaka konso kilumbu na mutindu yina mapangu ya mvimba banzo tibilanga medinda na masa nanda ya kuluta metre mosi ntalu ya bayina mekonda bifulu ya vandaka difunda mosi na kama tano na suka ya sabala meluta mekuma difunda mosi na kama nana na makumi ya na tano na kizole meluta balobi mbisi toba pesheo ya kaka ya kigonsa mikumila mekonda bifulu ya kuleka mpekela la kaka na nganda kwa uja mekonda bampila kesuka kaka na kutanga bima kebebisama tiku pesa bantu ya kigonsa ina mikumila malungi na ina ketadila bakindefu kikatukaka na masa bao yonso kikinga lusadusu mosi ya solo ya nkisi bulangiti bashe timadia ministro kekadila mambu ya kusadisa bantu na kizunga Marie Jose Molebo tadisakati bulamatadi ya kizunga kekana kukuma na kifu fulu ya kigonsa na mwantangu fioti. Na bansango beto mewa na nima, bantu zole mefwa na benzeke na bakilometa makumi zole na tanu na bumba. Kansi nsangu ya yemendi mama vena administrateur ya territoire ya kikinga msadusu ya silaka, Ministère National ya Affaires Humanitaires. Bandaka, Gislaine Ntobo, Radio Okapi.
Na kizunga bako ngobote kwa nalivula ya mwanda ekele na risimu ya imbu mingi na bakilometa nkama zole na kumi na ndimba ya nkotolo ya mbanza Matadi kuna banko mumbongo bame kuza tendukila mbila na Injo kitalaka mambo wa mwinda kura.
Baki na kolomba kaka kima mosi sa mtibaba msila bau mashina kena kupesaka mwinda kuna nsite ya mwanda ntakundyosu jango mama kuku betu kena kuzaba ya una dani kina nzita.
Ayame kukisa ngonda mvimba mbanza mwanda kele na kinzazi ve. Na kulandaka mbuta leksima sisa banku wa mimbongo kena kuloza bima mingi. Nsuhudi kena kuwakana na bainzo nyoso baki kuzaka tekila bambizi ya madidi. Banfumi ya sneli mwanda mezabisa ya kele na mukanda ya nguizani katna kompani na bau mpepe renko. Samuna kubongisa ba masini ke pesa ka kinzazi kana yame kufwa mutindi kuzaka zabisa yao mbuta masanga nganga ya mayele ina ke talaka bisali wa snel na ba fleuve na ntangu bayu vulaka perenko ba onde kuzaka zabisa biambu ya ikele na maboko ya bambuta ya luyalu ya mbanza mwanda katuka Matadi daniki ndanzita Radio Okapi
na ntangu ya ime kuzavambisa beto betozo labeno mana kambote na Radio Okapi benbika na mbote
Okapi